Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas vakaras, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis 2023 kovo 16 vakarą kviečia klausyti Zita Vašyliuk. Šiandieną kalbėsime apie jaunimui skirtą projektą bei žemės tyrimų svarbą ūkininkams. Dabar skelbimai. Artėjantį savaitgalį Punske vyks tarptautinė teatro diena – Melpomenės drugelio apdovanojimai. Ta proga Punsko Lietuvių kultūros namų jaunių teatras Kregždė kviečia į spektaklio Vėlinės premjerą, pradžia 19 valandą. O kovo 19 sekmadienį vyks knygnešiams pagerbti žygis, pradžia 9 valandą renkamės bažnyčios aikštėje. O kas suspės grįžti iš žygio, tai 14 valandą Punsko Lietuvių kultūros namuose vyks Adriano Pykio akordeono rečitalis. Tai tiek kvietimų. Praėjusį savaitgalį Punsko Lietuvių kultūros namuose pasirodė Vilniaus universiteto ansamblis. O viskas dėl Punsko ir Vilniaus bendro projekto, apie kurį pasakoja buvęs Lenkijos Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Raimundas Makauskas.
Tikslų buvo daug. Vienas iš jų tai iš tiesų parodyti Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblį, kuriame dabar dainuoju Punsko bendruomenė, Lenkijos Lietuvių bendruomenė. Na ir tokia ypatinga proga teko, kovo 11-oji. Na ir kadangi turime ir kovo 11-osios licėjų, tai kitas tikslas – supažindinti mūsų licėjaus mokinius su studentais, su Vilniaus universiteto studentais, kurie yra įvairiausių sričių. Taip pat proga susipažinti, pakalbėti apie studijas, pakalbėti apie bendrai studentų gyvenimą. Na ir kartu kažkaip pabendrauti ir atšvęsti kovo 11-ąją.
Pačiam tai yra labai svarbi šventė, nes kai mokėsi kovo 11-osios licėjoje, taip vat skandavot, kaip dabar čia girdim.
Taip, tai labai miela grįžti į šiuos kraštus ir būtent grįžti su kitu kolektyvu, bet su tomis pačiomis vertybėmis. Ir iš tiesų labai didelį įspūdį daro taip, kad visą laiką viskas gyva čia yra ir galime prie to prisidėti.
Jaunimas visada tau prie širdies. Kokia šiuo metu funkcija pelni?
Šiais metais esu tiesiog Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblio tarybos narys, o šiuo metu Lenkijoje esu Lenkijos Lietuvis.
Universiteto ansamblyje daugiau iš šio krašto yra dainininkų.
Šiuo metu tik tai aš ir mano brolis Robertas, tai mes dviese čia viską kaip ir esam, Punskas ir Punskelis.
Ar gerai prisimeni kovo 11-osios licėjų?
Oi, su juo yra tik tai geriausi prisiminimai ir labai gerai prisimenu ir mokinius, savo bendramžius, ypatingai mokytojus, su kuriais ir dabar palaikome šiltus santykius ir visą laiką galima laisvai pasikalbėti. Dabar tapome tiesiog draugais.
Čia jūs, kai atvykote su ansambliais Vilniaus universiteto, tai žodžiu, ne šiaip savo atvykote.
Taip, iš tiesų, mintis kilo būtent dar praeitais metais, maždaug spalio mėnesį, ir tada nusprendėme su Lenkijos Lietuvių jaunimo sąjunga parašyti projektą, sudėti paraišką projektui. Nusprendėme sudėti paraišką į Lietuvos kultūros tarybą. Na ir sėkmingai, būtent prieš kalėdas, gavome finansavimą.
Tas finansavimas ką apima?
Iš esmės, projektas apima 100 žmonių apgyvendinimą, maitinimą Punske. Bet taip pat ansamblis atvežė, tai būtent koncertą ir vakaronę 5, tai licėjaus sporto salėje, bei kūrybinės dirbtuvės skirtas Lietuvių kultūros namų kolektyvams, kurių metu galėsime pasisemti žinių ir įkvėpimo iš ansamblio vadovų.
Čia ne šiaip savo projektas, jūs tik tai, sakykime, rezultatą parodote šeštadienio vakarą.
Taip, iš tiesų, šeštadienio vakarą mes atvežėme kaip ir savo rezultatą, bet iš esmės čia yra vainikavimas viso projekto.
O iš kur ta mintis atsirado, kad jaunimą kažkaip suaktyvinti, ar labiau norėjai pabūti su jaunimu iš Punsko?
Iš esmės norėjau pagaliau parodyti Punską lietuviams, Vilniaus universiteto studentams, bet ir norėjau tiesiog atnešti kažką naujo į Punską, būtent taip sutapo, jog tapo kovo 11-oji, bet tačiau tikslas buvo paminėti kovo 11 būtent kitaip.
Pasakojo Raimundas Makauskas, o dainuoja Pašišupiai. Žemės ūkio konsultacinio centro Seinuose vedėjas Jonas Radzevičius patarė ūkininkams daryti žemės ūkio tyrimus, kad sužinoti, kokių medžiagų dirvoje pakanka, o ko stoka.
Tyrama yra rūgštingumas žemės ir fosforo, magnio kiekis ir druskos kiekis žemėje. Turim daug informacijos tada praktiškai, jeigu yra užrūkštinta žemė, tai yra sulaikyti, užblokuoti, augalas negali pasiimti savo tų maistingų medžiagų. Kartais užtenka tą rūgštingumą privesti prie atitinkamo lygio ir pasigerina žemės derlingumas ir struktūra žemės ir tada turim jau geresnį situaciją savo dirboje.
Kiekvienas ūkininkas žino, kad privesti mažesnis rūgštingumas, kad būtų, tai kalkės naudojam. O čia pas mus populiaru?
Taip, naudoja kalkės. Yra dabar palankios, galima nusipirkti tokios, kad jos lengva panaudot, granuluotos tos kalkės yra ir praktiškai dabar jų kaina nepabrango tiek daug palyginus su kitom trešom ir yra gana lengvai prieinamos, lengvai išbarstyti, panaudot laukuose. Kiekvienas, kai turi patirtį, tai mato ir pagal savo augalus, kokie auga ir maždaug gali numatyti, kad rūgštingumas yra didelis toj dirvoje.
Patarėjai, ar nes jau praeitais metais, kai buvo brangios trašos, tai žodžiu, jau dalis ūkininkų atsisakė jų naudojimo, ar kažkaip stebėsit, kaip tai įtakoja nenaudojimas mineralinių trašų pasie Ar žmonės patys geriau, kad stebėtų, kaip tai atrodo, nes aišku, kad jeigu nepatrešam, tai menkiau auga ir mažiau to derliaus.
Vienas iš tokių simptomų, tokių, kad pabrango trašos, tai truputį susidomėjimas išaugo ekologinio ūkininkavimo sritimi. Ir kažkiek atrodo, jei aš paklausiu ūkininko, ar jis traša, ar jis prunkščia, ar naudoja cheminės medžiagas, jeigu jis nevykdo šitokių dalykų, tai paprastai raginu, kad užsimtų ekologinę produkciją ir prie ekologijos irgi yra galbūt irgi daugiau reikalavimų, gal ir dokumentacijos reikia daugiau, bet tai kiekvienas individualus ūkis, kiekvienas kitaip, kiekvienam ūkiui galima kažkokį parinkt, kokią situaciją kiekvienam parinkt. Ir kiekvieno tai individualus sprendimas. O taip, tai paprastai, jeigu trešų nenaudoja, kas tai yra mažesnis derlius. Priklauso, ar ūkis yra nusistatęs, kad toj produkcija būtų, kad tos derlius būtų ko didžiausias, ar jau paprastai mažina to ūkininkavimo kaip osrytį ir jam jau tam ūkininko, pavyzdžiui, jau nėra svarbus tas didelis derlius, jis mažina kaštus ir tada kažkaip ir tai yra jo individuos sprendimas, kaip jis ūkininkauja. Aš stengiuosi tik tai pateikti galimybės, o galutinis sprendimas yra pačio ūkininko, ar jis nori vystytis, ar jis nori savo veiklą mažinti, tai visokių situacijų yra ir kiekvienas atvejis yra kitokias.
Pastaruoju metu kalbėjau su žmonėm, kurie šalia saulėgrįžų olko gyvena ir pastebėjau, kad vienoje vietoje nenukristi tos saulėgrįžos. Žodžiu, ar manot, kad mūsų vis dėlto tas klimatas nėra tinkamas, nes sakė, kad nesunoko tiesiog.
Kai augo, jie atrodė viskas tvarko ir žaugo, man atrodo, neblogi metai buvo. Problema buvo su drėgnumo sek toje pačioje, kai įmonės, kurios supirkinėjo, labai daug, ypač prie saulėgrąžų sėklos, labai daug skaičiavo savo už drėgnumą, už džiovinimą tų saulėgrąžų sėklų. Tai ruduoj buvo irgi galbūt nepalankus ir anksti ir to sniego buvo, bet bendrai galbūt yra kažkokios galimybės ir man atrodo, nu, taki pirmi metai labai aš gerbiu tokius žmonės, kurie yra drąsūs ir ieško naujų galimybių ir man atrodo, kad tai yra perspektyvos ir taip yra, kad dar irgi mokosi žmonės auginti saulėgražas ir man atrodo, negalima taip nusistatyti priešingai. Pažiūrėsim, ar kitais metais bus norinčių sėti, nes iš viso kukurūzų grūdinių irgi buvo tokia situacija, kad toj kaina buvo skaičiavo už dadžiovinimą irgi nemažai, bet prie saulėgrįžų dar daugiau skaičiavo už dadžiovinimą ir už tai galbūt kiekvienas palaukė truputį ilgiau, kad natūraliu būdu tas drėgnumas mažesnis būtų, o paskui sniegas nukrito ir taip paskui pasidarė, kad tas ankstyva tokia, tas žiemos buvo tokias etapas. Bet kiek žinau, dar yra tos sekos gali paėmimą normaliai, galima nukirsti ir man atrodo, tik tai reikėtų pataikyti gerą momentą, kertant, kad nebūtų nuostolių ir kad gerai iškautų, kad nu, atitinkama tokios sąlygos turėtų būti. Taip pat ir kukurūzuose, kai kurie ūkininkai nesuspėjo anksčiau nukirsti, bet netrukdė, kiek žinau, tai grūdai buvo normalūs, drėgnumas irgi geras buvo, tik tai nu, galbūt reikėjo palaukti palankių sąlygų, kad to sniego nebūtų, kad pašalia būtų ir tik tai da kita problema, kad krito kainos ir saulėgražų, ir kukurūzų grūdų krito kainos, nu tai taip, kai kurių dalykų sunku numatyti ir taip tokia yra nelabai gera situacija, kai nėra stabilių kainų, kai tas kainų svyravimas yra ir ūkininkas, kai pasirenka pavyzdžiui pavasarį, dabar kažką jis nusprendžia pasėt, jis nežino, ką jis gaus, už kiek parduos. Tokias ir ūkininko yra galbūt darbas ir likimas, kad jis yra ne tik tai nuo klimato yra priklausomas, bet yra priklausomas ir nuo tokių dalykų, kad tos kainos yra nestabilios ir paprastai sunku numatyti yra, ar tas jo darbas atneš pelną.
Aiškino Jonas Radzevičius, tai tiek šiandieną. Gero vakaro ir iki pavasario, tara Zita Vašiliuk.
Smergo žėlį.